kutwala ebyokulondoola amasomero mu disitulikiti ey'ebugiri misatu Nuhu yenaviireyo yategeeza nti ensonga lwaki ab'ebugiri baakoze bubi nnyo mu by'ensoma obuli aga primary misunia kyavuire kuyibula eri abasomesa ate abo abankudyo li abaliyo bona beebuzaabuza ino anti balina bwe beegemyagemyako eri abavuga boda boda abajja okuba amatafaali ne mu bintu ebindi ojja okumaliriza nga olunaku luweere kubanga eisomero eririko abasomesa 20 oba abasomesa 8 babiri oba basatu n'abaide baanina okukigere abula nga abasinga obungi batambwire okujja okola ebindi bino bisatu abyogera nga afunyemu ku akafubo ne mu Nsaka Magambe geifa gatusakire okuva mu disitulikiti y'ebugiri omwami olukya
sibu wanu nti abasomesa batono mu masomero lentu oyagana nti ni facilities eso okusomesa omwana okusoma bulungi nga ebityamu byona byona bizawo oyagana nti amanyumba g'abasomesa gona ki gazawo so ebintu oti nebyo bigire nga bisomoza nga bituletera okola bubi aye nga as a district we are planning okugezaako nti tusobola ogapinga those gaps tusobole nga abaana basobola okola bulungi basobole okufuna kibalimenti okufuna tijja kuba na bigambo bingi bijye bingi ino okulima ebikadde okuijja bingi ino mu district olwa ekyuma kye baleeta wano ate tusobola kuziyiza abantu okulima ebikaddo oba n'abantu okulima amaidi.